Мені тыңдайтын тыңдармандарыма құрмет күлдерім кезе саунд және де басқа парақшаларға рэп менің өмірім рэп менің көңілім әрқашанда тыңдарман пікірі әртүрлі шабыт сыйлауда біреулер жазады баса бер бастейді біреулер көре алмай қанды шет қанша рет кездестім бетпе бет көргенде менің неліктен маскан шешіледі қоя ғой қойындар мұрынның боқтары жасындар әлі қазақтың шоқтары біз болсақ оттары жасады қанша мен бек байдың баласы болмай ақ жұмыспен терлік жарық күн баттады содан соң қараңғы өмірде кезектен таңдарын аттады абырой аттағын ертеңге көмек жоқ ақылға салдарын ретте бола шоқ шоқ қателесте бауыр болашақ алдыда күтіп тұр жаны дәуір дейсен фрикция жүруде қазақ рэпте баланың ойыны бұл қап-қара нұр бір букет күл лирика айтсаш бірат хотя бы нұр екеуін райым мен артур құсап бірақ та толқы жоқ қой емес бұл тат рэптерін тыңдалмайды жоқ сенде таулан бұғыз керек емес қазақ рэп ластанбасын алматы қаласы бұл қазақ рэп астанасы аш қазақ продакшн салды қамалын мен келіп сол қамалға шықпастай қамалдым құрметті білдіремін алмас құмарбек мен үшін сен болдың үлкен мектеп шығыс қазақстан назарда шығыс рэп абайлап жүр бауыр шатаспай блэк мен бұнымен не айтқым келді рэп сендерге ойын емес бірақ сендер ойын деп ойлайсыңдар бұл сендердің саналарым екінің бір рэпер өздерінше әңгіме айтады және олар өтірікшілер өздерін таппай жүрген рэп деген нағыз өнер адамының талантын көрсететін жері себебі продюсері жоқ бәріне өз еңбегімен жететін адам